น้องเคยได้ยินไหมครับว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะสัญญกรรม
เอ๊ะหรือว่าหรือ
เพราะแต่ง
ว่าแต่ในเรื่องของไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งที่พูดถึงเมื่อกี้มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องบ้านในวันนี้คะพี่ไก่
เคยเห็นไหมครับว่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะชอบแต่งบ้านสไตล์นู้นสไตล์นี้โพสต์เรื่องเกี่ยวกับการแต่งบ้านสไตล์ล็อฟแต่งบ้านแนวญี่ปุ่นดีไซน์แบบมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะครับเราก็มีความรู้นะครับมาฝากคุณผู้ชมนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่อยากจะตกแต่งบ้านแล้วยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากไหนดีนะครับเดี๋ยวพบกันได้เลยครับใน Inside House
เสาะสองบ้านค่ะ
ครับจริงๆนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเริ่มต้นเนี่ยจริงๆมีเงินก็ทำได้ครับมีเงินยิ่งมีเงินเยอะนี่จะทำแบบไหนทำได้หมดเลยนะฮะแต่ว่านอกจากที่เราจะมาประเมินเรื่องงบประมาณแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับเอามาเป็นแนะนำเป็นอย่างแรกก่อนก็แล้วกันนะฮะก
็
คือจุดประสงค์ที่เราจะรีโนเวทก่อนเราจะรีโนเวทไปเพื่ออะไรอาจจะเป็นเพื่อฟังก์ชันการใช้งานของเราอาจจะปัจจุบันที่มีอยู่มันอาจจะไม่ตอบโจทย์
แต่ถ้าเป็นเรื่องของไซส์ขนาดครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นล่ะคะ
เมื่อก่อนอาจจะดีไซน์มาเพื่อเอ้ยอยู่2คนอะไรแบบนี้แต่พอเรามีสมาชิกเพิ่มก็จะต้องวางแผนเอ้ยทำห้องของลูกไหมล่ะหรือว่าเตรียมตัวจัดสรรปันส่วนไหมมีการบิวอินใหม่ไหมเหมาะกับทุกคนในครอบครัวอันนี้ก็ต้องมาวางแผนกันอย่างที่2ก็คือหาแบบที่ชอบการที่ได้อยู่บ้านตามสไตล์ที่ตัวเองอยากได้ตามสไตล์ที่ตัวเองชอบมันถือเป็นความสุขนะไม่มีที่ใดสุขเท่าบ้านเนี่ยเคยได้ยินไหมฮะ
ยิ่งถ้าบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ work from home เนาะช่วงโควิดเนี่ยอาจจะรีโนเวทบ้านแบบสามารถทำงานได้ด้วย
ต่อมานะครับการวางแผนนะครับแนะนำให้ปรึกษาสถาปนิกเพราะบางทีนะครับอยากให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าความรู้ของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่า
ไม่เพียงพอ
ไม่เพียงพอที่จะไปฟิกว่าเอ้ยเป็นแบบนี้นะบางอย่างนะครับเวลาที่คุณไปทุบผนังหรือไปทุบเสาอย่างเงี้ยมันมีผลกับโครงสร้างอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะโอเคต่อมาก็คือการกำหนดงบประมาณอาจจะเราอาจจะไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ตอบโจทย์สิ่งที่เราอยากได้ก็ได้นะ
ยังไงคะ
เรามีงบประมาณน้
อ
ยแต่เราอยากได้เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จริงแต่ทีนี้เนี่ยก็จะต้องรับให้ได้นะครับกับอายุการใช้งานของวัสดุนั้น
ๆ
ถ้าเป็นไปได้นะครับก็แนะนำว่าให้ลงทุนกับวัสดุที่มันดีและคงทนไปเลยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่นกันต้องดูสไตล์ตัวเองก่อนถ้าเป็นสไตล์ที่เบื่อง่ายเปลี่ยนบ่อยคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุที่มันแบบ
แพง
เวอร์ดีมากอะไรแบบน
ี้ใช่ใช่อันนี้แบบขอนิดนึงเพราะว่าฮันเตอร์เนี่ยเป็นคนที่แบบชอบเปลี่ยนชอบแต่งบ้านในเทศกาลต่างๆเนี่ยค่ะก็อาจจะเลือกใช้วัสดุที่สามารถปรับเปลี่ยนแล้วได้ง่ายและมีน้ำหนักเบาเนี่ย
ครับก็เป็นคน flexible
ใช่แล้ว
ปรับเปลี่ยนได้ง่ายๆช่างเนี่ยเวลาที่เข้ามารีโนเวทบ้านแล้วเนี่ยหนีไม่พ้นนะครับทุกท่านเนี่ยต้องคอยติดตามผลงานที่ช่างทำด้วย อย่าลืมนะครับช่างเขาทำเก่งก็จริงแต่เขาก็แอบงานเราเก่งเหมือนกันนะ ครับคุณต้องดูดีๆนะครับ ในการคุมงานช่างต่างๆงานเนี้ยบไม่เนี้ยบเนี่ยขึ้นอยู่กับการคุมงานด้วยเราไปจ้างช่างผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านทาง อะไรมาต้องคุมงานให้ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงอย่างน้อยๆครับช่างจะเกรงใจเราเวลาที่เราเนี่ยอยู่หน้างานกับช่างต่อมานะครับตรวจเรื่องระบบความปลอดภัยของบ้านอีกด้วย
อันนี้สำคัญนะคะพี่
สำคัญครับผมระบบความปลอดภัยในบ้านสมัยนี้นะครับบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะติดกล้องวงจรปิดกันละก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าระบบการตัดไฟในบ้านเรื่องเบรกเกอร์นะครับเรื่องสายดินมันมีผลมีอันตรายสูงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะฮะ
โอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยเรียกได้ว่ายอมจ่ายเงินสร้างเซฟตี้ตั้งแต่แรกดีกว่าจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลหมดหรือยังคะพี่ไกด์กว่าจะได้รีโนเวทบ้านเนี่ย
จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังเหลืออีกข้อนึงนะครับที่สำคัญมากๆเลยนะฮะอยากให้ทุกท่านเนี่ยไปศึกษามาเหมือนกันนะครับกับกฎหมายว่าด้วยเรื่องการดัดแปลงอาคารปี2528นะครับผมตามที่ขึ้นอยู่บนด้านล่างหน้าจอนี้เลย
เอฮันเตอร์สงสัยค่ะพี่ไกด์ถ้าเกิดว่าฮันเตอร์เนี่ยมีบ้านเดี่ยวอยู่หลังนึงนะคะแล้วต้องการที่จะต่อเติมบ้านในส่วนของห้องครัวออกมาเพิ่มเนี่ยฮันเตอร์เนี่ยสามารถทำได้เลยไหมคะ
คิดว่าทำได้ไหมฮะ
คิดว่าทำได้ไหมเอ้าแล้วทำไมพี่ไกไม่ตอบมันล่ะคะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมทางบ้านมาตอบเราก็แล้วกันครับผมนะเดี๋ยวเรามารอติดตามคำตอบจากคอมเมนต์ของคุณผู้ชมกันก็แล้วกันนะครับผม
สำห
ร
ับ วันนี
้โอเคสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราแล้วพบกันใหม่นะครับในเอพิโซดครั้งถัดไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกี่ยวกับบ้านมาฝากกันต้องรอติดตามครับ
ในรายการ Inside House เสาะสองบ้านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Channel ตลาดนัดบ้านมือ2ค่ะสำหรับวันนี
้สวัสดีครับ